Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebirali komentar duhovnika Blaža Kavčiča z naslovom Razprava o splavu bi morala temeljiti na zaščiti najšibkejših, spoštovanju medicinskih dejstev ter legitimnosti odločanja o življenju in smrti. Če smo pred nekaj tedni sami predvidevali, da naj bi si novi ameriški predsednik prizadeval za uzakonitev sodbe vrhovnega sodišča Roe v. Wade, je to kmalo postalo povsem jasno in očitno. 22. januarja ob 48. obletnici te odločitve Vrhovnega sodišča ZDA je namreč nova administracija izdala izjavo, v kateri so zadnja 4 leta označena kot polna neizprosnih napadov na reproduktivno zdravje. Osrednja napoved pa je ta, da si bo sedanja administracija prizadevala za kodifikacijo Roe v. Wade oziroma njeno zakonsko uveljavitev. Gre sicer za dokaj cinično izbiro datuma, ker od leta 1974 v Washingtonu vsako leto isto odločitev sodišča obeležujejo tudi v pohodu za življenje. Od nove administracije so udeleženci letos dobili uradno napoved uzakonjanja pravice do splava. Razsodba Roe v. Wade je tako pomembna zato, ker je z njo Vrhovno sodišče razveljavilo vse zakone posameznih zveznih držav proti splavu in tako to prakso legaliziralo po vsej državi. Potem, ko je Norma McCorvey leta 1969 tretjič zanosila in želela opraviti splav, je to preprečila takratna zakonodaja v Teksasu, kjer je bil splav prepovedan, razen za redke izjeme, na primer posilstvo. Zaradi te prepovedi je vložila tožbo proti svojemu okrožju oziroma proti tamkajšnjemu tožilcu Henryju Wadeu, zaradi zaščite njene zasebnosti pa je v tožbi nastopala pod psevdonimom Jane Roe. Odtod tudi ime ene najbolj slavnih zadev ameriškega vrhovnega sodišča, pred katerim je po nekaj letih njena pritožba pristala. V tem času je McCorveyeva sicer rodila. Zgodovina tega primera je pomembna, ker se v zadevah splava še vedno pogovarjamo s podobnimi izrazi in enakimi argumenti. Vrhovno sodišče je namreč odločilo, da gre v teh primerih za pravico do zasebnosti, ki ščiti pravico nosečnice do izbire o njenem telesu, ali bo splavila ali ne. V Sloveniji je bila pravica do splava sicer zagotovljena v istem času, legalizirana je bila namreč leta 1977 in omogočena do 10. tedna nosečnosti. In kaj pravzaprav kodifikacija uzakonitev te razsodbe pomeni? Predsednik Biden ta izraz pogosto uporablja, verjetno pa se nanaša na prizadevanje za senatno potrditev zakona o splavu, imenovanega Women's Health Protection Act, zakon o zaščiti zdravja žensk. In smo spet pri tem, da se sodobna zakonodaja terminološko nanaša prav na zgornjo razsodbo, ki je utemeljena na pravici do zasebnosti in pravici do razpolaganja z lastnim telesom. Gre pa za to, da bi se namesto na razsodbo Vrhovnega sodišča, ki bi se lahko kdaj tudi obrnila oziroma spremenila, sedaj uvedlo splošni zakon, ki bi uzakonil zakonsko pravico do splava ter odstranil vse akte zveznih držav, ki določajo njegove omejitve in različno določajo pogoje za njegovo izvedbo, na primer prepoved poznih splavov ter zahtevo po obveščanju staršev mladoletnikov, ki iščejo splav. Medtem pa se čaka, če bo Vrhovno sodišče v obravnavo vzelo primer, neposredno povezan s temi temami. Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. V tej zadevi gre za tožbo države, njen predstavnik je dr. Thomas E. Dobbs proti Women's Health Organization, edini ustanovi v državi Mississippi, ki opravlja splave. Zvezno sodišče je namreč razveljavilo zvezni zakon, ki je zdravnikom prepovedoval splav po 15 tednih nosečnosti, razen v nujnih primerih ali v primerih prirojenih napak na zarodkih. V tej zadevi se zopet lepo vidi, da je morala biti država Mississippi, če je hotela utemeljiti določene omejitve pri opravljanju splava, to utemeljiti s pravicami žensk in njihovega zdravja. Eden od glavnih argumentov države je namreč ta, da je prepoved splavov pomemben ukrep za zaščito zdravja žensk, saj je stopnja materinske umrljivosti pri poznih splavih precej višja kot pri splavu opravljenem prej v nosečnosti. Torej ne samo takrat, ko gre za zagovarjanje pravice do splava, tudi proti je danes treba izhajati iz iste miselne predpostavke, postavljene pred nekaj desetletji. Ko je govor o splavu, v današnjem času vse sloni na pravici ženske do odločanja, pravici do načrtovanja družine, pravici do zasebnosti, pa tudi v javnosti je zadeva podobna. Vsi ti primeri jasno kažejo, da bi se bilo treba začeti resno spraševati o tem, na čem gradijo naša prepričanja, ko gre za splav. Mar je izhajanje iz pravice ženske do zasebnosti, iz pravice države do uzakonjanja takšnih praks, iz pravice zdravnikov, ki izvajajo takšne postopke, res pravilno zastavljena argumentacija? Kdo je na prvem mestu, ko začnemo govoriti o splavu, pa če ga država na koncu dovoli ali ne? Namesto diskurza o pravicah bi bilo treba ustrajati na povsem drugih temah. Zaščita najšibkejših, spoštovanje medicinskih dejstev glede neponovljivosti in prisotnosti življenja vse od spočetja. Dejstvo, da v zadevah življenja in smrti ne bi smel odločati noben človek. Mimo grede tudi zato je papež Frančišek še dodatno spremenil katekizem v delu, ki govori o smrtni kazni. Skratka, potrebno je paziti, da ohranjamo objektivnost in se ne zadovoljimo samo z enostranskimi, na le eno stran te zgodbe osredotočenimi argumenti, ki v javnosti prevladujejo v zadnjih desetletjih. Ko so argumenti postavijo drugače, so tudi bolj objektivni, bolj znanstveni in bolj pravični. Ameriško vrhovno sodišče bo imelo priložnost, da jih pretehta in morda v dosedanjo javno debato vključi tudi nekatere bistvene poudarke, tako etične kot biološke, ki jih zahodne družbe že nekaj desetletij uspešno ignorirajo. Tako je na portalu domovina.je zapisal duhovnik Blaž Kavčič. Komentar najdete tudi v radijskem podcastu. Prebral sem ga Jože Bartol.
Komentar spletnega portala Domovina.